Iritzi dira inauteriak Euskal Herrira eta estanda egin dute pertsona isoro zein ohitura zaharretan errotutako ospakizunak. Euskal Herriko geografian badira herri batzuk sasoi hauetan komunikabidetako azal eta titular bihurtzen direnak. Ituren eta Zubietako joaldunak esaterako, susmoa dut telebistako ikuslaskok ez dituztela eta mapan kokatzen ere, baina hala ere zinbesteko notizia izaten da sasoi hauetan. Zaila izaten da inauterien data zehatza asmatzea. Ez direlako beti data berean ospatzen. Mozorro dendetako erakusleioi erreparatza estanda egiteko gutxi falta dela asmatu dezakegu. Bertan ikusten ditugu azken tendentziak, bai? Mozorro kontuetan ere badagolako moda. Eta urten animaliak izango dira nagusi. Hori ikusi dugu Zikeran Bilboko erakusleioetan jirafa, elefante, pantera arrosa eta hartzak. Ziurrenik hotzari aurre egiteko mozorro egokiak izango dira egun hauetan. Mozorro kontuetan ere gure norabidea markatu nahi dute enpresan diek. Ez dugu modaz kanpo egon nahi eta markek agintzen dituzte tendentziak. Gero eta eskarragoa aldatzen dira, lehen negu osoan eramaten genuen jaka berdina, baina egun etengabea aldaketa bultzatzen dute. Eta gu, gizajoak garenez, identitatea eraiki nahian, horiek jantzen ditugu, kamaleoiak bezala gabiltza, asala aldatuz, ingurumenara, egokituz. Modari leialak izaten ez dugu porrot egin nahi. Logikaz eginiko sistema da kontsumoan oinarritutako ekonomia eta gizartea bideratu dute. Gure egunerokoan horrela egitearekin ez nahiko eta inauteriak eurek ere agindu nahi dituzte. Gure mozorroak. Atzoko arropa edo ordenadorea atzikitzen diren pertsonak ez dituzte nahi. Gero eta gauza gehiago izan dezagun nahi dute. Gero eta zabor gehiago sortuz. Hor baitagoela negozioa eta gaurkoa bihar ez da erabilgarria izango. Maia karnabalak ez dira atzoko kontua. Europa osoan aspaldi ospatzen dira. Larun bata izaten da gurean festa egun handia. Eta horrela izango da Bilboko kale nagusian inauteriko egun handia. Gainera aurten nobedadez beteriko inaute larun bata izango dugu. Baina ez dezaguna astu, ezaugarri berezia dutela inauteriek. Beste jaien aldean, umorea, parodia eta satira giroa. Beraz, kendu dezagun maskara eta desfilatu dezagun gure kaleetatik. Aska!
Pois é,
porque essa é a razão da simpatia.
Euskal Herria ere tropikala izan daitekeela, Brasil tropikalean ere ziurrenik, erropa gutxiagorekin ibilika dira karnabaletan, inauterietan ere karnabal handiak dituzte, Euskal Herrian bezain beste gu eskara gitxi geratu, labur geratuko, eh? Gurean ere denetariko karnabalak ditugu eta forma ezberdinak hartzen dute, segun eta zelekutan dauden. Asteburu honetan azida ja Bilbon karnabala, Deustu eta Otxarkoagan izan baitira, hotzarekin azida dira, baina batek daki ostegunetik aurrera Bilboko inauteriak izango dira eta agian gaur daukagun eguzkia lagunduko digu eta benetan tropikal izango da karnabalaren eguna, ez? Egun handia izaten da osti larun bata, baina lanen dabe ba Bilbon esaterako ostiraletik aurrera 11 kontu izango dira. Torriko da gero ere sardinaren eosketa, baina hori bukaeran izaten da, beraz bukaeratik eskara hasiko, ideia batzuk bota izkizuegu, erakusleioetan badira eta 11 mosorro eta izan gaitezen somorroak egun hauetan. Gu gaurkoan gure Piperpolis honetan bakizu kultur proposamenak ekartzen ditugula, sortzaileak sortzen dituzten balanak izaten direla protagonista askotan, idazle, musikari, zein antzerkilari. Baina gaurko kultura zausnartuko dugu. Gaur bertan guk geuk gure kulturaz plataformak premiazko ekintza eta neurrien egitasmoak aurkeztu ditu. Duela urte bete sortu zen plataforma hau edo kezka ezberdinak ikusita, sortzaile ezberdinek bultzatuta, geuk plataforma sortu eta urte oso batean lanean egon dira, ez? Bi topaketa handi egin zitu usten, non sortzaile asko eta kulturarekin zerikusia duen jende askok eta profesional askok eta sale askok parte hartu zuten. Urte osoan zehar plataforma honek bitopaketa hoietan jasotako guztia ordenatu eta hortik premiazko neurri batzuk plasaratu nahi izan dituzte. Gurean, 5.000 enpresa, 20.000 langile, 1.000 elkarte eta 30.000-tik gora Londres osatzen dute kulturaren ekosistema. Baina zer da kulturaren ekosistema? Ba hori ere gaurkoan geuk plataformako kideekin sakontzen edo hausnartzen saiatu gara. Horretarako gaurkoan protagonista ezberdinak entzungo ditugu. Gotzon Barandiaran, Izi Garzia, Rosa Parma sortzailea eta Aitor Narbaiza kap koistetzeko arduraduna. Gaur, hori ez, babes juridikoa neurri ezberdinak aurkeztu dituzte, mai gainean jarri nahi dituzte, lanean jarraitzeko, hausnartzen jarraitzeko eta lanforma kulturari dagokionez lan antolaketa ezberdinak sortzeko helburua dutela delako, eta eurek, ba, argi esan digute, eurek... Hausnarketarako plataforma izan nahi dutela, bideak zabaldu nahi dituzte mailan jezarri agente ezberdinekin eta sortzaileak bizi dituzten egoera larri hori ba, aldatzen joateko. Beraz, gaurkoan kulturaz hausnartuko dugu Piper Polizen.
Zaten azez nagai entzutean Zoritxarrez aztelenero berdina gertatzen da Urberorik ez dago gaur dutxatzeko Betiko lez nere txian ez dago ezer gozatzeko Beko tabernara noa zerbait jatera Uste nuen apanio garztiago atera zain Era kafez nia berdu egitzegoen Eukani hartzen dut ia zeo zer berririk dagoen Zkatazun gabeko mundu batean Gitzen garela konturatu ezean Geroa okerra orain nazo beha Azpertzen azia gara Honen besteko meriaz Azpertzen azia gara Zaten alkola bezain errez Sexu plazerra kentzen ablazioaren bidez Hau ikusita gero oartzen naiz Egunak alden herriam disfrutatzeko egin direla Zikatazun gabeko mundu batean Gitzen garela konturatu ezean Geroa okerra orain
Uztut orokorrean gizarte antolatzeko alderdien zuzendaritzaren menpe edo alderdien zuzendaritzek esandakoaren arabera egituratu dela gure gizartea eta kultura horretan ere bai, ez? Eta orduan erakunde publiko batzuek beti pentsatu izan dute beraiek, bueno, erakunde publiko hoietan egon diren alderdietako zuzendaritzek beti pentsatu izan dute beraiek direla denaren motorra. Eta beraiek agindu behar dutela, gaina agindu, ez? Agindu behar dutela gauza guztietan, eta beraiek gobernatu behar dutela dena. Eta kulturan gauza bera. Gau, hor gertatu izan da, diru laguntza sistemak gatibu bihurtu dituela asko, urte pila batean. Eta hori amaitu denean, iturri hori amaitu denean, egoera oso larria dela. Horrek azaleratu du, ez? Kraka esaten dena, ez? Ondalean edo sakonean dagoen kraka guztia, agerian geratu da.
Neri pertsonalki horra joaten zaiten bora guztia interesa, ez? Kulturataz eta ekosistemataz hitz egiten dugunean hezkuntzan jartzen dute begia, ez? Ta esaten dut ze beharrak dauzkagu hezkuntzan pertsonen gaitasun sortzaile hori eramaten diguna sorkuntzak egitera eta gure inguruan parte hartzera eta kulturaren parte izatea eta kulturaren kultura eta zelikatzera ere ze beharrak daude gaur egun hezkuntzan hori dan alandu alizateko, ez da sekulako utxunea dago. Alde batetik kultura bera ere nola lantzen dan, ez? nolabait azaletik eta gero euskal kultura esaten duguna ere, bueno, zer da kultura bera, zer da ere Euskal Herrian egiten den kultura, orduan hor konplexutasun handia dago, ez? Eta hori ez da lantzen eskoletan hasteko, eh? Eta gero hezkuntza ez bakarrik eskola garrutan ematen den hezkuntza, eh? Baizik eta gero pertsonen artean nola harremantzen garen, nola komunikatzen garen, momentu horietan benetan sortzen ditugu harremantzeko eta komunikatzeko moduak gure gaitasun sortzaile hori garatzen dutenak eta hortik pertsona aktiboago, kritikoago, sortzaileago egiten gaituztenak, ez. Ba hor badaudelako baldintza batzuk ez dutenak laguntzen, ez? Eskola barruan kurrikuluma dau, kalean ohitura batzuk daudeia, kultur guneetan ere sistema batzuk daude eta horietatik atera behar dugu, ja. Orduan hor ere sekulako pausua eman behar da, ez? Eta lehenengoa izango da, nolabait identifikatzea hori eta hausnarketak egitea. Orduan solasaldietan, egin ditugun topak guneetan, ja ikusten zen ere hori, ez? Hezkuntza eta hitz egiten hasten ganean, ideietako bat da, nola gu izan gaitezken eskoletara goazena gure esperientziatik, bai umeekin, zein ez zitzaileekin, gure esperientzia, benetazko esperientzia haiek kontatzera eta hortik asmatzera nola landu kultura eta sorkuntza beste modu batera, ez? Orduan sortu zen ideietako bat izan zen, egitea kurrikulumean txertatzen saiatzea nolabait kulturaren beste lanketa batzuk, sare bat egitea sortzaileena, no, eta eskaini gure nolabait ezagumena eta esperientzia eskoletan. Beste ideietako bat zen nola egin genezaken ere ikerketa bat, ez? Eta zangoazen ikusta ber eskoletan gaur egun nola lantzen da nau guztia. Eta bueno, hor sekulako ideia politak daude ere gai hori lantzeko, ez?
Sartzen den ilargi beteko gau baten
gero bestalde batetik, kulturan ibili den sortzailea beti zein da antisistema eta beti zein da, ez, sistemaren kontra, boterearen kontra, goian dagoenaren kontra, ez da. Eta bueno, kritiko izan behar du, baina niri behintzat iruditzen zait, erakunde publikoak herritarren zerbitzura egon behar diren heinean eta herri erakundea baldin badira edo izango baldin badira, kulturgintzan ari garenok, sortzaileok barne, beste jarrera bat eduki behar dugula ere bai, ez? Egoera ideala litzateke sortzailearentzat bere bakardadean edo taldean egotea, eukitzea 8 ordu, soldata on bat, baldintza azpiegitura, baldintza idealenak sorkuntza egiteko eta berak sortu eta pentsatzen du, nik sortzen dut eta gero jende pila bat dator eta laudatzen naute eta goratzen dute nire lana, ez? Hori da reala. Eta uste dut sortzaileak hartu behar duela beste konpromiso bat. Eta orduan uste dut jarrerak aldatu behar direla alde bietatik, baina batez be erakunde publikoetan dauden erakunde publikoa jarri behar ditugu kulturgintzan, ez? Hau da, ez kultura erabili etekin politiko bat lortzeko, baizik eta kultura, osea politika kulturgintza falta da asko eta asko. Lehen eman ditugu horre datu batzuk, zenbat sortzaile, zenbat enpresa, zenbat elkarte, zenbat norbanako dabilen kulturgintzan gaur egun, ez? Ez dakit zenbat lagun izango dira, baina 1000 lagun egongo ibiliko dira, hor ibiliko gara gutxi gora bera, ezta? Eta gu jaso ditugu batzuk. Gu jaso genuen oso anitza. Hor falta dira siberutarren iritziak, falta dira lehen hezkuntzan esaterako ari diren maisu maistrenak edo bigarren hezkuntzan ari diren irakasleenak, falta dira arte disiplina batzuetako sortzaileen iritziak, baina nik uste dut oraintxe bertan aurkeztu ditugun premiazko neurri horiek uste dut ez direla arrotzak inorentzat. Ez direla arrotzak, ez da siberutarrentzat ere. Ez? Hau da, iruditzen zait, siberu maulen edo atarratzen ere kultur politika edo herriko kulturgintza diseinatzeko, eztabaidatzeko eta adosteko kultur bilgune bat sortu daitekela, Aramaion edo Oione sortu leiken bezala, ez? Iruitze zait.
Nik uste dute kulturaren oso esan nahi txiki batekin geratzen garela beti, ez? Eta kultura daukagula lotuta ja leku eta egoera konkretu batzutara. Ordan, ni ez bana hortik oso hurbil, ba ja naiz horren parte, ez? Baina kultura nik ulertzen dut badagola kultura txiki bat, kultura handi baten barruan eta gure ohiturak kultura direla ere. Orduan, bai komunitate txiki batean, familian, lagun artean kultura sortzen gabiltz, etengabe, ez? Sorkuntza batzuk egiten ditugulako, ez? Inauteritan egiten dugu gauza bat edo bestea, eta gure aukera da zerbait bereizgarria egitea, ez? Eta zerbait bereizgarria egiten dezunean, inguruari ematen diozu. Eta inguruak eskertzen du eta inguruan eragin bat dauka, ez? Ta, kultura hitz bezala oso konplexua da, eta bere barruan dagona oso komplexua, ez? Orduan, nola egin gaitezke kontziente ere denok garela kultura horren parte, eta denok erreparatu ditzazkegula ohiturak azkeneko paisaje hori aberatsagoa izateko.
Nik uste kulturan barnean badauz ba, espresio motazko ez da, eta batzuk behar dute taldeka lan egitea, ez da, adibidez antzerkian edo musikan be bai, guk beti daukagu hori taldearen hori bizio edo jarrera hori, ez da, baina bestetan ere, adibidez ikusentzunezkoak edo artista bisualak edo beti, ekiten nire reflexio bada, beti askoz individualagoak direla edo, eta, baina bai, oinarrian nik uste dut beti artistak edo kulturgileak beti gaude nahiko isolatuta, ez da. Bakoitzak bere burutazio, bere ideia, bere proiektuekin. Eta orduan alde horretatik bai garela apur bat autonomoak edo. Zaila da, bai, beti esaten da artean edo kulturan oso ego handiak dagozela, ez da. Hori ere baliteke, ez da. Bakoitzak bere barruko zeo zer hori adierazi nahi du. Eta orduan zentzu batean bai, ikustu nahiko autonomoa garela eta zaila da bai hori taldeak sortzea eta taldeka lan egitea.
Kulturaren ekosistemaz hitz egiten ari zarete etengabe, ekosistema baten ezaugarrietako bat da eraldatu egiten dela, ez? Bizirik dagoen zerbait. Orduan, gurean bizirik dagoen hori beste era batean ikusi nahi duzu edo ez, aldatu edo hori izango zen nahia, ez?
Bai. Nik uste dut hor gabiltzala aldarrikatzen parte batean denbora guztia ere oso konplexua dela ekosistema hori. Eta ekosistema hortan badaudela bereizgarritasun batzuk kontutan hartu behar ditugunak. Anistasuna dago, elkarbizitza bat dago, eta bakoitza mugitzen da bere kabuz ekosistema horren barruan, eta bilatu behar dira moduak artikulazio hori emateko, ez? Eta nik uste dut askotan hurbiltzen garela ekosistema hortara pentsatzen zerbait antolatzeko erreixa dana. Eta ordan plangintza bat egin dezakezu, eta hor sartu ditzazkezu agente hauek, eta besteak, eta besteak. Eta sorkuntza dagoen momentutik hori kaotikoa da. Eta horre konplexutasun bat dauka. Orduan behar ditugu ere beste baliabide, beste ohitura batzuk, beste eskema batzuk hori dana antolatzeko, ez.
Ba, ni berez artista naiz eta bueno, alde batetik erlazionatzen naiz nire inguruko jendea da, bueno, batez ere dira artista plastikoak. Bai, pintoreak, eskultoreak, performantzak, arlo ezberdinetatik etortzen diren artistak. eta bueno, beste aldetik bueno, lagun batzukin edo artistak diren beste pertsona batzukin sortu genuen elkarte bat, ba, nolabait gure proposamenak aurrera ateratzeko, ez? Indartzeko gure alde batetik daukagu gure proiektu pertsonalak, artelanak direnak, eta gero ere bai ikusten genuen nahi genuela gure proiektuak arlo batetik edo bestetik murgildu eta ez zeudela nola bideratu. Eta horrela hasi genuen plataformak ezberdinak sortzen. Batez ere gizartea, osea, orokorrean ez dakiela nola gabiltzan, nola gauden, zeintzuk diran gure arazoak. Aurreritzi asko daude. Osea, pentsatzen, osea, nire ustez gizartea pentsatzen du, ba, gu ez dugula, osea, gu egiten dugula nahi duguna, ez daukagula ordutegi bat, ez daukagu fundamentorik, ez dakit nola esan, eta ez ditugula, ba, nola esaten da, eskubideak behar, ez da ere, ez dakit nola esan. Osa, ez dakite benetan nola bizi garen. Osa, gure, benetan gure bizitza, bizitza artearekiko bideratzen da, kultura, bueno, kultura eragina bat dauka hor, baina guretzako ez dugu, eguneroko tasuana sortzen dira arazoak, nola mantendu, nola aurrera eraman proiektu pertsonal horiek, batez ere hori, diru arazoak, bai, baina ere bai, errekonozimendua eta, bueno, eta hortik sortzen dira arazo emozionalak, beste arazo batzuk.
Baita ere, baina nire ustez gertatzen dena da instituzioak baita ere erresponsabilitatea daukate. Eta gure kulturarekin nik uste dut erresponsabilitateari ba, bere gainetik kendu dutela, ez? Hori da niretzako gehien bat gertatzen dena, ez? Oso erreza esan da, ba, txarto datorrenean eta diruaren kontuarenekin hasten zarenean, ez? Ba, kultura lehenengo eta benkentzea, ez? Eta esatea, bueno, ba, hau, superflua da, ez, edo hau ez da hain beharrezkoa, ez, badaude gauza batzuk beharrezkoak direnak. Eta nik uste dut hori erratuta dagoela, eta azkenean gu ordaindu dugu, ez, eta ba hori, nire ustez eurak erresponsabilitate bat daukate. Gu, gure partez, ba batzuk modu batez edo beste batzuk beste modu batez, gu aurrera eraman dugu dena, edo aurrera bota dugu gure bizitza, ez? Eta planteatu dira, adibidez, kontzertuaren asuntoaz, ba, gehitu da pilo bat kopurua, ez? Kontzertu pilo bat egiten dira. Behar bada, momentu oso esegokie batean, ez? Jendea pentsatzen du asko, ze kontzertura joatea eta zenbat ordaintzea, ez? Baina bere laguntzan ikusten dut hori nabaritu dugula, kendu dutela, ez? Edo...
Hemen beti daukagu Jaurlaritza, ez, interpelatzen dugula, baina nik lehen ere esan dut, osea oso garrantzitsua da eta igual are garrantzitsuagoa herrietan lan egitea zentzu honetan, ez? Gauza batzuk eskumen batzuk ez dira udal batenak, baina beste asko bai eta oso garrantzitsua dira eta eguneroko herrietako bizimoduan oso garrantzitsua dira. Eta guk egin beharko genuke aurkezpen lan hori beraiekin, baita ere prozesunetan parte hartu ez duten hainbat elkarte, hainbat herri mugimendu, hainbat sortzaile, hainbat profesional eta hainbat salerekin ere, ez? Horregatik, hau, guk daukagun indarra eta guk beste lan batzuk egite ditugu eta gure lan ordu horietatik aparte inbertitzen ari gara honetan, idealena litzateke herri guztietan eztabaidatzea gai hauen inguruan. Guk horretarako behar dugu laguntza, behar dugu sektoreko jentearen konpromisoa, hau bakotxak bere sektorera eramateko eta eztabaidatzeko eta ekarpenak egiteko eta ia guztion artean diseinatzen duguna azkenean kultur politika bat, ez?
Nik oraindik ez dakit, bai dakitena da zein den bizitzen ari garen ibilbidea, ez? Eta uste dute erabaki bat hartu dugula nolabait sartzeko ekosistemaren barruan eta ekosistema horren barruan badaude oso loituak dauden leku batzuk, ez? Eta guk erabaki dugu loi horren barruan sartuko garela. Eta ia baliabide gabe. Orduan badaude momentuak oso komplikatuak direnak, ez da esaten dugunak, hau, ez dauzkagu nolabait ikurrak adierazten digutenak oso inguratuta gaudela jendez eta egiten ari garena importantea dala. Eta segunten larrapatzen dizun momentu horrek batzutan bum, sekulako bajoia eman digu. Eta ikusi gara hor ahultasun handiarekin, ez? Baina gero badago indar bat eramaten diguna berriro aurrera egitera eta konplexutasunaren kontzientzia hori da, ez esatea, ei, ez dezagun pentsatu hau nolabait kudeak eta erraz bat dela. Eta orduan guazen konfiantza horrekin ikustera noraino iritsi gaitezken, ez? Eta egia polita da talde bezala denbora guztia gaudela gonbidapen hori egiten eta oso argi daukagula agian momentu batean relebo bat egon behar dula edo eta orduan hor gabiltz oso modu irekian eta batzutan pentsatzen dugu agian onaino da guk egin ahal izan duguna eta orain honek bere kabuz bidaiatuko du eta hor ez daukagu ere holako engantxerik. Orduan gaude hemen eta orain.
Beteko gau baten isili gindoa zen mendizerra barrena lagun nuela maitea ilargia betea bazen beteago zen gure pena ilargi beteko gau batez mendizerra barrena. Barkatu dezatela gerra, dena odoltzen duen gerra, mugazearkatu baino lehen, ilargi beteko gau baten, makurtu nintzen lurra bera, atxekabez musukatzera, barkatu nazala gerra. zati erdia lokartua, beste erdia hartu nuen, ez jausteko abaildua. Orain Frantziako lurretan, biharragian urrun nago, ni ez naiz herri minez hilko, herri minez bizi iraun baino. Ene sorlekuko lurretan, hiru muinok mendizerra, talau pinu paso itxi bat, bos lur zailur gehiagizkoa. Oien erriko lurretan, obaien, ene sorlekua. Itxaropen bat birrindua, oroi mina infinitua, tarri bat hain txikia ezen, amets bakarrean sartzen den, ilargi beteko gau bat. Txikia ezen, amets bakarrean sartzen den, ilargi beteko gau baten.
Kulturak bizi duen ekosistema bizi hori, ez? Eta horri edo egoera larri horri aurre egiteko kultur politikak sortzeko beharra ikusten dute. Gaurkoan, hausnarketarako tartea zabaldugu geuk plataformak aurkeztu dituen premiazko neurrien egitasmoaz aritu gara, sortzaile ezberdinekin, elkarte ezberdineko partaideekin. Izan ere, Euskal Herriko kulturan bada jente asko, badira langile asko, elkarte asko, bolondrez dabiltzanak, eta agian ere bukatuko beharko litzateke ez prozesu guzti hau zaleekin, ikuslekin, kultura asko osatzen duen horriekin, ez? Horrek ere, izan beharko luke ere, ez? Plaza horretan parte hartzeko aukera horiek ere badira ere, eta ekosistemaren parte. Aurrera jarraituko dugu eta izan dugu inauteriak ostegunetik aurrera eta dagoeneko ja Euskal Herriko puntu askotan abiatu dira, hasi dira, eta gu gaurkoan inauteriak ezagutzeko aukera izango dugu.
Euskal Herriko inauteriak. Inauteriak Euskal Herri osoan zehar ospatzen dira. Eta adibide modura, lurralde bakoitzetik adibideren bat ekarriko dugu. Goazen gure inauteriak ezagutzera. Bizkaian, Markinan eta Mundakan dira famatuak inauteriak. Markinan, herriko gazteak mozorratuta ibiltzen dira. Herriko plazetan, saragi dantza dantzatzen da. Markinan, hartza ere ateratzen da kalera. Hartzak dantza egiten du norbaitek panderoa jotzen duen bitartean. Arratsaldean antzar bat eskegitzen dute eta gazteak zaldiz edo astoz buru ateratzen saiatzen dira. Mundakan aratuste deitzen diote jaiari. Herri honetan bakarrik ikus daitezke konpartzek eramaten dituzten jantziak. Jaia eguerdiko 12etan hasten da. Atorrak 201 pertsonez osatuta daude eta musika tresna, han instrumentuak, soinuak zein panderoak ugari jotzen dute herri turistiko honetako hainbat kaletatik zehar doazen bitartean. Atorrak goitik bera zuriz jantzita joaten dira, euren zuzendaria izan ezik, etiketa jantzi beltzez joaten baita. Mundakako kale desberdinetatik igarotzen dira, eta derrigorrezko geldiuneak egiten dituzte. Arratsaldean, lamia jantzitako emakumeak elkartzen zaizkie.
Araban, Zalduondoko inauteriak dira ezagunak. Zalduondon, Markitos da pertsonaia nagusia, beltzez jantzitako panpina trajeduna da berau. Igande goizean, asto baten gainean ateratzen dute Markitos, eta jauregi baten aurreraino eramaten dute. Han, astoti jeitsi eta 6 metroko luzera duen makila baten puntan jartzen dute zerbait orduz. Arratsaldean, Markitos plazaraino eramaten dute gurdi baten gainean, eta han, epaia irakurri ondoren, su ematen diote. Jendeak, dantza egiten du bere inguruan bitartean.
Gipuzkoan, Tolosako inauteriak oso famatuak dira. Antzinakotasuna eta modernitatea nahastuta ikus ditzakegu bertan. Ostegun gizenean hasten dira, eta asteartean bukatu. Zezenketak, danborra da, dantzak, musika eta umorea izaten dira Tolosan. Asteartean, sardinaren eosketa egiten dute eta jendea lutuz jazten da. Ekitalde triste honek ematen die bukaera inauteriei.
Zuberoako maskaradak urtearen hasieratik inauterietako asteartera arte ospatzen dira. Herri eta egun desberdinetan egiten dute emanaldia, eta elementu nagusiak antzerkia eta dantza izaten dira. Urte bakoitzean, herri desberdinetako batek antolatzen du maskarada. Parte hartzen duten pertsonaiak bi taldetan banatuta daude, gorriak eta beltzak. Gorriak garbi eta dotore jantzita joaten dira, eta beltzak zikin eta sarpai.
Nafarroan lantzeko jauteriak oso ezagunak dira. Festa astelenean hasten da. Pertsonaia nagusia mierotxin, ziripot, zaldiko, txatxoak eta ferratzaileak dira. Pertsonaia guztiak ateratzen dira kalera. Zaldiko, ziripot blurrera botatzen saiatuko da behin eta berriro. Txatxoek oio eta dantza egiten dute eta ziripot defendatzen saiatzen dira. Halako batean, txatxoek zaldiko harrapatuko dute eta ferratzaileek ferratu egingo dute. Asteartean, mielotxin izango da protagonista nagusia. Plazan epaitu eta tiro bat eman ondoren, su ematen diote. Jendeak inguruan dantza egiten du.
Lapurdin, ezin aipatu gabe utzi, ustaritzeko inauteriak. Kaskarot eta sanpantzarregunak dira inauteri egunak. Kaskarot eguna bi gandetan ospatzen da. Pertsonaiak etxez etxe joaten dira eskean, etxeetara sartzen, jaten eta edaten. Pertsonaia hauek aurrak beldurtzen ibiltzen dira. Pertsonaiak kaskarot, pompierea eta kotilungorriak dira. Sanpantzarreguna asteartean izaten da. Egun honetan, sanpantzar urdi batean ateratzen da. Lastoz betetako panpina da sanpantzar. Plazan epaitu, kondenatu eta erre egiten dute. Gora inauteria! Gora!
Thank you. do follow day and back again. She doesn't want to sleep, well, who could blame her if she wants? Then I do follow day and back again. She doesn't want to sleep, well, who could blame her if she sleeps? Oh, who could blame her if she sleeps? Oh, who could blame her if she sleeps? Back with yourself for company. Keep telling yourself you're young and it'll happen soon. Mary Jo, no one can guess what you've been through. Now you've got love to burn. It's someone else's turn to go through hell, and you can see them come from 50 yards. Yeah, you can tell. Someone else's turn to take a fall, and now you are the one who's strong enough to help them. The one who's strong enough to help them. The one who's strong enough to help them. A caravanette in Hull. Your life is never dull in your dreams. A pity that it never seems to work the way you feel. Life is never dull in your head. A sorry tale of action and the men you left for. Women and the men you left for. Intrigue and the men you left for dead. Life is never dull in your dreams. A pity that it never works at Mary. Life is never dull in your dreams. A sorry tale of action and the men you left for. Women and the men you left for. Intrigue and the men you left for dead. The men you left for
Euskal Herriko geografia errepasatu dugu eta bertatik ibiltzen diren pertsonaiak ere ezagutu ditugu, batzuk ezagunagoak, besteak esain ezagunak, egun hauetan ikusiko ditugunak, eta ondoren ba Belan Sebastianekin Tiger Milk kantua entzun dugu, eta bukatzeko ba ostegun honetarako proposamen bat bota nahi dizuegu. Tolosara joaterik ez badaukazue, badago proposamen interesgarri bat zuzenean ikusteko kafe antzokian. Bosgora diskoetxearen festa izango da ostegunean Bilboko kafe antzokian, eta bi talde arituko dira zuzenean Patxuko Naiz batetik, Jose Ripiau eta Desolanos eta Esnebeltzan taldekideekin oholtzan gainean hainbat urte eman ostean, Sergio Ordoñezen proiektu berria da Patxuko Naiz, eta bestetik Lurra taldea arituko da Akatzak Sisteman izeneko diskoa kaleratu zuen aurreko urte bukaeran esango gendun, ez? Durangoko Azoka Buelta horretan, proiektu honetan bigarren lana da Akatzak Sisteman, Inigo Muguruza, Ane García, Carlos Zubikoa eta Iban Larreburu daude, eta esandakoa ba zuzenean ikusteko aukera izango dugu ostegun honetan, otsaiak 12, gaueko 9 terdietatik aurrera. Beraz, gu bagoaz proposamen hau airean utzita, eta plazerra baduzue, bagian bertan ikusiko dugu elkar. Lurraren musikarekin agur esango dizuegu datorren arte ondo izan. Ibon izan dugu gaurkoan manduetan eta Ane mikrofonoetan. Ondo izan, agur.
Kalertzen malkoek alderantziz iten dute bidea atzera iturbururantz. Artu nire tristura orain zureare badar.
tristura, orain zurearen.